Dragi sobratje v škofovski, duhovniški in diakonski službi, spoštovani gospod veličanski škof Gizafilo, redovniki, redovnice, bogoslovci, vsi duhovniki, vsi ugledni gostje, dragi bratje in sestre. To je dan, ki ga je naredil Gospod. Naša novomeška škofija danes praznuje in se veseli, medtem ko sta, kot je bilo rečeno, celjska in murskosoboška škofija že praznovali. Smo mi se odločili za osrednjo sklepno slovesnost na obletnico umestitve prvega škofa, ko je škofija dejansko zaživela. Sklepno slavje pa smo odložili tudi zaradi prisotnosti Fatinske Marije, ki smo jo danes prejeli. Pred njo bomo opravili tudi slovesno posvetitev njenemu brezmadežnemu srcu in položili van svoje prošnje in upe za prihodnost. Zahvalili se bomo ljubemu Bogu za vse, kar smo mogli po Božji milosti narediti za rast Božjega kraljestva na tem lepem zelenem, večinoma tudi z vinogradi zasajenem koščku slovenske zemlje, ki ga zamejujeta Kolpa in Sava in po vsej dolžini napaja in povezuje reka Krka. Danes ob desetletnici škofije je prav, da se odkrito zremo okrog sebe v dokaj razkristjanjeno družbo in se vprašamo, kaj danes ogroža našo Slovenijo in kaj je dolžnost nas, kristjanov, da bi bili sol zemlje in luč sveta. Dejstvo je, da je v dobi globalizacije današnja družba sicer nepovratno pluralna. A nam ne more biti vseeno, da iz nje izginjajo nekoč samoumevne temeljne vrednote, krščanske vrednote, navade in krščanska kultura. Evropa, nekoč kontinent, ki se je ponašal z bogato kulturo, filozofsko mislijo, znanstvenim, tehničnim in gospodarskim razvojem, tone v neznano, nič kaj obetavno prihodnost. Doživlja duhovno stagnacijo, demografsko izumiranje, preplavil je duh porabništva, uživaštva, naveličanosti, pozablja na svoje duhovne korenine in išče odgovore v ezoteričnih idejah, gibanih, praznovirju ali se omamlja v mamilih. Ni čudno, da sta papež Frančišek in ruski patriarh Kiril na svojem srečanju med drugim ugotavljala, da se nekatere dežele spreminjajo v posvetne družbe, v katerih ni nobenega sklicevanja na Boga, na njegovo resnico, kar je huda grožnja za versko svobodo. Nekatere politične sile pod vplivom agresivnega sekularizma in brezboštva skušajo potisniti kristjane na rob javnega življenja. Izjavila sta svoje prepričanje, da mora naša civilizacija ostati odprta za vsak pozitivni prispevek religiji, a tudi, da mora Evropa ostati zvesta svojim krščanskim koreninam. Prosiva kristjane, tako vzhodne kot zahodne cerkve Evrope, naj se združijo pri skupnem pričevanju za Kristusa in Evangeliji, da bo Evropa ohranila svojo dušo, ki jo je 2000 let oblikovalo krščansko izročilo. Tako skupna izjava. Sodobni svet, na katerem postopno izginjajo duhovni stebri človeškega bivanja, pričakuje od nas na vseh področjih osebnega in družbenega življenja močno krščansko pričevanje, od naše sposobnosti, ali bomo skupaj pričevali v teh težkih časih za duha resnice, je odvisna prihodnost Evrope in človeštva. Tako skupna izjava. Podobno analiza duhovnega in verskega stanja, ki velja tudi za našo Slovenijo in našo škofijo, je dal letos papež Frančišek, ko mu je vrh Evropske zveze podelil mednarodno nagrado Karla Velikega za izredno zauzemanje za mir, razumevanje in usmiljenje v evropski družbi. Ob tej priložnosti je papež dejal: kot sin, ki ima v materi Evropi svoje življenjske in verske korenine, sanjam o novem evropskem humanizmu, sanjam o mladi Evropi, da bo kot mati še sposobna rojevati, ki spoštuje življenje in nudi življenjski optimizem, ki bo cenila stare in bolne, da jih ne bo imela le za nekoristne predmete, ki se lahko zavržejo, ker ne proizvajajo. Sanjam Evropo, v kateri naj bi mladi vdihavali čisti zrak poštenja, ki ljubijo lepoto kulture in skromno življenje, nezastrupljeno z neskončnimi potrebami porabništva. Sanjamo o Evropi, v kateri bo poroka in želja imeti otroke velika odgovornost, želja in radost in ne problem zaradi pomankanja, na primer, stalne zaposlitve. Sanjam Evropo družine z učinkovito družinsko politiko. Sanjam Evropo, ki bo ščitila osnovne pravice vseh in pri tem upoštevala tudi dolžnosti, ki jih imamo vsi drug do drugega. Sanjam o Evropi, za katero se ne bo moglo reči, da je njeno zauzemanje za človečanske pravice bila njena zadnja utopija. Tako papež Frančišek. Dragi brati in sestre, kako naj pomagamo uresničevati v naši škofiji papeževe sanje o Evropi, ki so tudi sanje o drugačni naši Sloveniji, da bo tudi po življenju medsebojnih odnosih in krščanskih vrednotah vsaj malo podobna tistemu pravemu raju pod Triglavom. Kako naj sodelujemo pri novi evangelizaciji? Ni druge poti kot ta, da uresničimo to, kar nam bo povedal in zgledom pokazal edini odrešenik, Jezus Kristus, ki je sam rekel, da je pot, resnica in življenje. S svojim naukom nam je pokazal pot usmiljene ljubezni. Kako preproste, a božanske so besede apostola Janeza, ki smo jih slišali, ki je najgloblje doumel bistvo Jezusovega nauka. Te osnovne resnice so: Bog nas ljubi, kar je dokazal s tem, da je poslal k nam svojega edinorojenega sina. Če nas Bog ljubi, smo tudi mi dolžni ljubiti drugega, zakaj kdor ne ljubi Boga, ne pozna, kajti Bog je ljubezen. Potem bodo spoznali, da ste moji učenci, ali z drugimi besedami, boste lahko evangelizirali, boste luč in kvas, če se boste ljubili med seboj, če boste uresničili trinitarične odnose, ker smo ustvarjeni po Božji podobi, ki je občestvo Svete Trojice. Iz tega bo svet spoznal lepoto in moč Evangelija in bo veroval. V letu usmiljenja pa moramo dodati, da je pričevanje v izkazovanju usmiljenja in sočutja po Jezusovi besedi: bodite usmiljeni, da boste usmiljeno dosegli tisti stil življenja za naš čas. K Kristusu pa nas usmerja prav Marija, ki je Božjo besedo najgloblje zaživela in ohranjala v svojem brezmadežnem srcu. Ona je v Kani Galilejski Jezusa spodbudila, da je naredil prvi čudež, da so učenci, ki so mu bili priče, verovali vanj. Teda je izrekla služabnikom besede, ki so zadnje njene zapisane besede v Svetem pismu: karkoli vam reče, storite. Te besede so namenjene za vse čase, vsakemu kristijanu, tudi danes nam. Marijo Božja previdnost pošilja v kritičnih časih vedno znova na svet. V času naglega razkristjanevanja v 19. stoletju je Marija prišla v Lourdes in povabila k pokori in molitvi, zlasti k molitvi rožnega venca. V času najhujše vojne vihre med prvo svetovno vojno je Marija spet stopila med preproste pastirčke in povabila k molitvi, k zadoščevanju za grehe zaradi nečloveške vojne morije in zaradi cunamija brezboštva, ki se je tedaj začel zdigovati z oktobrsko revolucijo. Človeštvo je takrat začelo zapirati Bogu vrata, kot je dejal papež Benedikt XVI. A Boga je hotel rešiti, zato mu je z Marijinimi sporočili v Fatimu, kakor tudi drugod, odprl okno upanja. Skozi to okno, po besedah papeža Benedikta, kot romari gledamo proti nebesom. V Fatimi nas Devica Marija vse vabi, da gledamo na zemljo kot na kraj svojega romanja proti dokončni domovini, ki so nebesa. Marija na svojimi posegi in sporočili vedno znova vodi k Kristusu, k ravnanju po njegovi besedi. Marija je hotela tedaj in hoče tudi danes doseči le, da bi njenemu sinu odprli vrata in ga povabili, naj vstopi v naše domove, v naša srca in naj ostane za zmeraj med nami, ker le on z lučjo svoje besede lahko da tisto polno življenja, o kateri je rekel, prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju in po katerem tako hrepeni vsako človeško srce. Položimo, brati in sestre, novo evangelizacijo, prenovo slovenskega naroda in prihodnost naše škofije, posebej prošlo za nove duhovne poklice, v Marijino materinsko brezmadežno srce in ji zaupno izročimo. Prosimo, Marijo, sprejmi nas v svoje milostno srce, naše bolnike, mladino, duhovnike, družine, tudi vse, ki so te zapustili, ohrani nam vere, predrago svetinjo. Amen.